sango na vewa.
Mpo kwa elamu na bino banso ba ibozo li bako kulanda ba sango na biso na lokota le Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC ba sango eye epesa meli bino na Marius Muhunga. Soda yoko ya ekolo Congo Démocratique wa kangemaka o maboko mba soda ba ekolo Rwanda si makokati sandelo ya RDC MP Rwanda mposo moliki auti kotikama. Kuna na maluba ma general Ronald Ruivanga mulobili ya mapingama Rwanda soda e azalaki ya kulangwa tango bakanga kie. Colonel Patrick Iduma Molengo, administrateur ya police ya territoire ya Niragongo, asakoli ete soda eye azonga ki lobi loleki na ingumba Goma. Bokange miboye bosalemi tango ekolo RDC MP Rwanda bazali na matata ipai wapi ekolo RDC zali kufunda ekolo Rwanda na kozala sima ya batumbuki ba M23. Mbula matari ya ekolo Congo Démocratique sakoli suka ya bo kono bwa Ebola eye ibimaka uto mokolo ma le 16 août moliki na ngumba beni na ituka Nord Kivu. Atako bo kono boye busili na mabele ma RDC kasi ba konzi ba bokolongone bazali kokebisa ba fandi ba bisika biye pona komibatela na bo kono boye bo bimi na ekolo Uganda epa iwapi kolanda maloba ma ba konzi ba bokolongone ba ekolo eye batukoleka zomi na motoba basi ba monani kozwa yango mpe bato minei basili kokufa na yango. Bosengeli koyeba ete ngumba beni ezali na ndelo kati na ekolo Congo Démocratique mpe ekolo Uganda. Bato motoba ba kangemi lobi loleki na polisi ya mboka Fatundu, chef lieu ya secteur ya Wamba na territoire ya Bagata, na ituka ya Kwilu na Minduki na Bango. Kolanda maloba ma Martin Gabia, chef a secteur ya Wamba, bato baye ba mona ni kozala ba ebazali sima bobomi ya mokonzi ya mboka Bukusu mpe ya Botumbi banda konzike na mboka eye. Bosengeli koyeba ete sima bozangi boyokani kati na bayakape bateke na ituka ya Mai Ndombe, bozangi bokengi mpe bobomi bokomi makasi na ituka ya Kwilu. Na manaka ya bo kengi azwa ki lobi loleki na ministre ya Mbosa Malukonde, Daniel Aselo, ministre ya Mambi ya Kati pe ya bo kengi, asakola ki ete amoni lokola ezalinde na loboko moko ya molili mumuzali sima ya bo bomi boye na ituka ya Mai Ndombe pe ya Kwilu. Na ngambo na ye nkumu monene ya bayaka na kombo ya Inkani, asengi na basimba Minduki banso baba yaka, bazali sima ya bobo miboye na kukitisa mandoki mabango, pe kotika misala na bango ya mabe, pe kukendu komitika o maboko mabakonzi ba ekolo po na kuzungisa kimya na bisika biye. Couvre-feu elongwe ongumba Goma na ituka ya Nord Kivu. Mukano mwa bolongoli couvre-feu moyo mozama ki lobi loliki na itando mobimba engumba eye kasi ezali kaka kokoba bisika bisusu na ituka eye ya Nord Kivu kino bokengi bokozonga o ituka eye. Bosengeli koyeba ete bolongoli couvre-feu boye e tiamaka na isika mpene na ileko ya bafeti na suka mobu moliki mpona kobatela ba imboka sima bomati bwa bozangi bokengi na ituka eye. Bosalemi mikolo mike kaka sima mobembo ma ministre wa Mbosa Malukonde na ituka eye ya Nord Kivu. Etumbu ya liwa epesami na bato zomi na moko na kati na bango ba Colonel Babale ya mampinga ma FARDC sima bobomi bwa baye ekolo Chine Babale ba ebazalaki kosala misala ya makumtimola mabanga matalo na sanza ya misato ya mobu moye na ngambo ya este ya ekolo Congo Démocratique. Kolanda maloba ma Colonel Kumbu Ngoma, bato baye ba monani kozala ba ebabongisaki makambo manso pona bobomi bwa ba chinois baye omokolo mwa le 17 mars 2022 na territoire ya Irumbu na ituka ya Ituri pona koluka koyiba ba lengo minei ya wolo pe $6,000 e ibazwa ki sima bobo mibango. Na Afrique du Sud, mokonzi ya kala Jacob Zuma asakoli ete azali komitika o maboko maparti na ANC pona kosalela yango. Maloba mayema Monsieur Zuma mabimika ka sanza mibale liboso ya kongre ya ANC moye mokosalema na sanza ya zomi na mibale pona koyeba soki Cyril Ramaphosa oyo azali kokamba ekolo sika akozwa manda ya mibale ya parti na ye. Na liyebisi abimisi Monsieur Zuma o yazali na mikakatano na justice ya mboka na ye asakoli ete akopesa maboko na mwasi na ye ya kala Nkosa Zana Dlamini Zuma soki azali kandida na maponami mazali koya. Na Casamance na sud ya ekolo Senegal la bato baike basangana kilobi loleki pona kukundola milimo ya bato pene na nkoto ibale na biko ya bikolo nzike bayi bakufa na bozindi bwa masua na kombo ya Jola mibu tuku mibale mileki. Toko mina suka ya ba sango na biso ya mokolo mwalilo, totondi bino botondi loko la bolanda ki biso. Toko tanda bino lususu na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona masolo na biso sango wa mokililo. Ezala ki bongo Marius Muhunga oyelobeli eye, botika la malamu.